уктуруулардын жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз.
Оодо Азаттык радиосу.
Жешенби күнкү уктурууларыбыз түз эфирде. Саламатсызбы угарман? Токмокто аялын сабап кортуп көрсөткөн деген мурдагы аскер кызматкерин милиция кырмады. Зомбулук көргөн келиндин ден соолугу азыр оор экени айтылууда.
Көз чанагынын сынып кеткен сөөгүн бирөөсү острый болуп ошо көзгө аябай сайыла тургандай коркунуч бар экен. Анан тиштер талкаланып кеткен, ошо күйөөсү сабап.
Кезектеги элдик курултай 20-декабрга белгиленди. Мунун алдында парламент элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке какты.
Эң негизги проблема бул улуттук кеңештин өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калганы негизинде кээ бир беренелер иштебей калып атат.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта биз кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. 29-сентябрдагы кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттам. Ал эми Эленора Бейшенбек кызы күндүн урунту окуяларынан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Непалда сел кырсыгында 100 ашык адам мерт болду, дагы 60 көп кишинин дайыны чыкпай жатат. Өткөн жума күндөн бери тынбай нүшүлүп жааган жаандан улам суу ташыган. Болжол менен дагы 3000 ашык тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Селден улам жер көчкү коркунучу көбөйдү. Ташкын каналдарды, канализацияларды жууп кетти. Электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Непалдын Борбор шаары Катманду баштаган бир катар аймактарда мектептердеги окуу убактылуу токтотулду. Жергиликтүү бийлик караңгыда машина менен жүрүүгө тыюу салды. Синоптиктер жаан бери дегенде шейшембиге чейин токтобошу мүмкүн экенин эскертип жатат. Куткаруу иштерине миңдеген полиция кызматкери, ыктыярчылар дагы тартылды. Непалда муссон маалында жылда сел жана жер көчкү жүрөт, бирок соңку кездери кырсыктын кесепети өсүп баратат. Орусиянын Украинанын Сумы шаарындагы ооруканага ишемиде урган соккусунун курмандыктары көбөйдү. Сумы аймактык аскер администрациясынын акыркы маалыматына караганда каза болгондор 10 жетти, 22 киши жарат алды. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко орусиялык күчтөр Сумадагы медициналык мекемеге 2 сокку урганын билдирди. Кремль бул тууралуу комментарий берген эмес. Украинанын Запорожье шаарында орус армиясынын жекшембидеги соккусунан көп кабаттуу үй талкаланды. Өзгөчө кырдаалдар кызматы куткаруу иштери уланып жатканын билдирди. Маалыматка караганда 4 жабыркап, дагы бирөө урандылардын астынан куткарылды. Дагы бир аял уранды алдында калган болушу мүмкүн деп айтылып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги жекшембиге караган түнү өлкө аймагына дрондор менен чабуул жасалганын 125 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Волгоград, Белгород, Воронеж, Ростов, Курск жана Брянск облустары, Краснодар аймагы, Азов деңизинин аймагы бутага алынганын маалымдады. Белгородтун губернатору соңку 1 аймакка жасалган чабуулда 1 мерт болуп, 7 жарат алганын билдирди. Воронежде өрт тутанды, жергиликтүү бийлик анын кесепети тууралуу маалымат бере элек. Бул билдирүүлөрдү согуш маалында бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ушул жылдын жаз айларынан бери Орусиянын бир катар аймактары, негизинен Украинага жакын облус шаарларына күн сайын дрондор менен чабуул жасалып жатат. Киев адатта бул билдирүүлөргө комментарий бербейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Украинаны колдоосун олуттуу күчөткөнүн билдирди. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынынан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Киевке 8 миллиард долларлык жардам берилерине токтолду. Биз Орусиялык агрессиядан коргонуусун улантып жаткан Украинанын элин колдоодо маанилүү кадам жасадык, деди Блинкен. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден коргоо министрлигине Конгресстин макулдугунан өткөн бардык каражатты бөлүүнү тапшырган. Кыргызстан менен Кытайдын товар жөгөртүүсү быйыл 6 3.6 миллиард долларга жетип, 33% көбөйдү. Бул тууралуу 26-сентябрда Бишкекте экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловдун коңшу өлкөнүн делегациясы менен жолугушуусунда айтылды. Аталган министрликтин билдиришинче, анда тараптар негизинен айыл чарба, өнөр жай жана туризм жаатында кызматташууну улантууну талкуулады. Өткөн аптада Бээжинде соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз Кытай өкмөттөр аралык комиссиясынын 16 жыйыны өткөн. Кытай тараптын билдиришинче, былтыр соода жөгөртүүнүн көлөмү 20 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга караганда 32% көбөйгөн. Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу лицензиялоо комиссиясын жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен Азаттыкка билдиришти. Быйыл апрелде президент Садыр Жапаров лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишкени үчүн ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушов менен ал кездеги жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевга сөгүш берген. Анын алдында президенттин администрациясынын коллегиясында бул жаатта бир топ доомат айтылган жана комиссия жоюлары белгилүү болгон. Ушул айдын башында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ген казууга берилген 23 лицензия мамлекетке кайтарылганын билдирген. Баткендеги эң алыскы Зардал айылына барган жолду салуу, электр энергиясы менен камсыздоо келерки жылы башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 29 сентябрда аталган айылга барып, эл менен жолугушууда билдирди. Анда чакан ГЭС куруу жагы караштырылып жатканын айтты.
Келерки жылы жол баштап, жол салып берели деп атабыз. Февраль, марттан баштап, губернатор өкөнүн мойнунда жолду.
Жарайт.
ГЭСти болсо, мини ГЭСти болсо, мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. Бизлерге пландаштыргыла, жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы, бирөөнө салдыргыла.
Өткөн аптада акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды Зардалдагы мектеп окуучуларынын билимге болгон укугун камсыздоого, тургундардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө чакырган. Былтыр транспорт министрлиги Зардалга кеткен жалгыз жол кеңейтилерин маалымдаган. 2022 жылы Кыргыз интернет коому ЮНИСЕФ уюмунун долбоорунун алкагында бул айылга интернет байланышын жеткирген. Зардалга машина менен барган жол жылына жайында 4-5 ай гана ачык болот. Жергиликтүү элдин негизинен тоо аркасын бойлоп кооптуу чыйыр жол менен каттайт. Бул кыштакта туруктуу 100 гана адам жашайт.
Рахмат сизге, кадырман угарман. Сиз Эленора Бешенбек кызынан 29 сентябрдагы соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Башка да жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга чыгарылып турат. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова токмокто 28 жаштагы келин күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып ооруканада жатканын жазган окуядан кийин анын күйөөсү мурдагы аскер кызматкери кармалды. Келиндин өзүнүн абалы оор деп бааланууда. Жакындардын айтымында бир көзүнүн көрүүсү начарлап, көзүнүн тегерегиндеги сүйүгү сынган. Укук коргоочулар жана психологтор барган сайын укук коргоо органдарында аскер кызматында иштеген күйөөсүнөн таяк жеп кайрылгандардын саны көбөйүп жатат. Биз бул маселенин айланасында атайы баян даярдаганбыз. Токмок шаарынын 28 жаштагы тургуну, биз атын шарттуу түрдө Асема деп атап койгон келиндин апасы жана бир тууган жездеси укук коргоочу Азиза Абдирасуловага 21 сентябрда жардам сурап кайрылган. Анда алар Асеманы 30 жаштагы күйөөсү көгала кылып сабап, мындан улам ал ооруканага жатып калганын билдиришкен. Эмчектеги чүрпөсү 2 жана 6 жаштагы кыздарын караганга да шайы келбей турганын айтышкан.
Көзүнүн чанагынын сөөктөрү сынып кеткен, аябай оор болуп атат, анан тиштери талкаланып кеткен, ушу күйөөсү сабап деп жардам бериңиз деди. Анан 25 сентябрда кайра чыгышты. 6 жашар, 2 жашар анын эмчектеги балдар, кыздары бар экен. Келиндин беттери көк ала болгон сүрөттөрүн жиберишти. Чыгарбай эле туруңузчу эч жака деп. Анан айлам куруду да. Анан кийин кече 28 сентябрда жигитти кармап кой берип жиберди. Ал мурунку военно служащий болчу, токмоктун милиция кызматкерлери менен жакын мамиледе жүргөн жигит.
Келин Кемин райондук ооруканасында дарыланып жатат. Анын өзү же жакындар менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Азыр келиндин абалы оор экенин Азиза Абдирасулова кошумчалап жатат. Маселен, көзүнүн чанагынын сынган сөөгү көзүнүн көрүүсүн тоскоолдоткон.
Көз чанагынын сынып кеткен сөөгү, бирөөсү острый болуп, ошо көзгө аябай сайыла тургандай коркунуч бар экен айтууларынан. Бирок бул врачтан эмес, ошол туугандарынан укканымда. Анан аны бизде операция жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, Москвага барасыңар же болбосо дагы башка жака дегендей айтып атышыптыр. Бул эми кеминден хирургия бөлүмүндөгү врачтар ушинтип атат деди. Ал эми көзү таптакыр жабылып калды дейт. Кой жашап калабы же болбосо чыгарбай турайлык же дагы ошондой дегендей эле убакытты бир аптага чогуп коюшту да. Сабаганда дагы өзгөчө мындай башкача ыкма менен сабаптыр да, колуна полотенцаны ороп алып, анан ошол менен урат. Оперативниктердин анан аскер кызматкерлеринин ыкмасы көк ала калбайт, мындай башка жагына дагы урган болушу мүмкүн. Ал этти эзип коет да, анан мына бетиндеги тиштери талкаланып, анан көзүнүн чанак сөөгү сынып кеткенден беттери көк ала болуп кетти да.
Бул окуяны Абдирасулова коомчулукка 28 сентябрда алып чыккандан кийин гана ошол күнү Токмок шаардык милициясы иш козгоп келиндин күйөөсүн кармаган. Келиндин кайрылуусу да 28 сентябрда гана электрондук журналга катталып, кылмыш жаза кодексинин 177 беренесине ылайык иш козголгон. 28 сентябрда милиция тараткан маалыматка ылайык, 21 сентябрда Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө калаадагы Тоголок Молдоо көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде күйөөсү аялын сабап жатканы жөнүндө кабар түшкөн. Факт катталып, териштирүү башталган. Аталган дарекке барган милиция кызматкерлерине 28 жаштагы келин, 30 жаштагы күйөөсү аны дайыма сабап, кемсинтип жатканын айтып арыз жазган. Ошол эле күнү улуттук госпиталда келинге баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. Аталган факт боюнча бардык тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалган. 29 сентябрда болсо, Чүй милициясы аялын такай сабап жүргөн деген шек менен 1994 жылы туулган АБ аттуу мурдагы аскер кызматкери камакка алынганын билдирген. Облустук ички иштер башкармалыгы бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатканын кабарлады. Келин буга чейин дагы күйөөсүнөн закку көрүп келгенин анын жакындары укук коргоочу Азиза Абдирасуловага айтышкан. Маселен, мындан мурунку кол көтөргөнүндө келиндин мурду сынып, анда да оор абалда ооруканага түшкөн. Бул окуяны да адам укугун коргоп келген адистер териштирээрин айтып жатышат. Психолог көп жылдардан бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндерге көмөгүн көрсөтүп, алардын психологиялык абалын жакшыртууга аракет кылып келген. Адина Жапаралиева мындай абалга кабылган аялдардын көбү социалдык тобокелчиликтерден улам көйгөйүн ачык айтып чыккандан коркушат дейт.
Аял эгерде үйүндө иштебей көз каранды болсо, жолдошунан анда соответственно акчасы жок, балдары болсо ортосунда алар менен баарга жери жок же үйү жок болушу мүмкүн да. Ошол эле туугандары колдобойт, социальный стигматизация да абдан көп. Эгерде аял ачык айтып чыкса же жардам сураса дагы мындай сын пикирлер айтышат да, өзүн тилинен кеткен дегенчи. Ошондойлордон коркушу мүмкүн. Жашоого болгон эркин баардыгын алып салганда, мындайча айтканда ана уже это полностью уязвимая болуп калган да. Эгерде жолдошунан кетсе, ошол эле жашап кете албайм же ал жок менен эч нерсени чече албайм деген ойдо болушу мүмкүн да.
Аял зомбулук фактысы боюнча ачык айтып, тийиштүү органдарга кайрылам дей турган болсо, алар үчүн иштеп турган ондогон органдар бар. Азыркы тапта мыйзам боюнча 17 субъект бар, алар аялдардын же балдардын укугун коргоого иш алып барат. Укук коргоо органдарында же аскер кызматында иштегендер аялына кол көтөрүп, аларга кордук көрсөткөн учурлар аз эмес. Алсак 2021 жылдын декабрь айында Таласта милиция кызматкери аялын сабап, ал жыйынтыгында көз жумган. Ал эми 2022 жылдын июнь айында Талас шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирге милицияда иштеген мурдагы күйөөсү терезеси аркылуу кирип, сабап, баласын көтөрүп качып кеткен. Ушул эле жылдын декабрь айында Оштто аялын сабаган милиция кызматкери алдын ала териштирүү учурунда аны уртокмокко албаган, анын болгону бир түртүп койгонун айткан. Ошондой эле башка да укук коргоо органдары аскер кызматында иштегендер аялдарына кол көтөргөн учурлар айрым кездерде интернетке жарыяланып калат. Көп учурда мындай окуялар эмне менен аяктаганы тууралуу ачык маалымат айтылбай келет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси, турмуштук оор абалда калган кыз келиндерге көмөк көрсөтүп келген Бүбүсара Рыскулова аскер кызматкерлеринин же укук коргоо органдарында иштегендердин агрессиясын мындай деп баалап жатат.
Ненормированный рабочий день, эштебей туруш керек да, эмне болгондо дагы мнение свое не имеют, психологический какой-то реабилитация, мындай-мындай психологтор ушул жерде иштеш керек ушулар менен. Бизге деле ошондой келишет, МВД иштегендер деле бар, МВДда иштегендер бывший есть, бир айтып берген келин батареяга нарушниктери бар экен да, ошого эметкетчи деп мени. И аялынын агрессияларын чыгып атып андай болбош керек, конечно да, психологтор болбосо дагы бир методикалар бар да, ошолорду иштесе, ошондой методикаларды көргөзсө.
Расмий маалыматка ылайык, соңку 2.5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун айынан ажал тапты. 2010 жылдан бери 1100 ашуун аял каза болсо, анын 3 бери фемицид курмандыктары. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун 2023 жылдагы отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Thank you. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Кезектеги элдик курултай 20-декабрга белгиленди. Мунун алдында парламент элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке какты. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоордо 700 делегат курултайды өткөрүү мезгилине гана эмес, аларды 1 жылдык мөөнөткө шайлоо сунушу жазылган. Улуттук кеңеште курултайдын ишин коомдук башталышта жүзөгө ашырчу, жетектөөчү жана багыт берүүчү жумушчу органга айлантуу каралган. Азыркы мыйзамга насаат кеңеш берүүчү жумушчу орган деп жазылган. Элдик курултай эмнеге керек жана делегаттардын укук милдеттери кандай? Бул жолку жыйын кандай өтөт? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Макул 8, каршы 59, бар 67, катталды 85. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынган жок.
Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаттары ушинтип биринчи окууда четке кагып коюшту. Мыйзам долбоорун буга чейин элдик курултай жана конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча парламенттик комитет караган болчу. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев курултай 2 күндө өтүп, андан кийин институттун мандаты аяктагандыктан делегаттардын да улуттук кеңештин да кандайдыр бир чечимдерди чыгарып, регламентти, жоболорду жана кийинки курултайдын даярдоо боюнча ишмердик жүргүзгөнгө укугу болбой калганын айтты.
Мөөнөтүн бир жака баягы эффективдүү каратып чечпесек, конституциянын 5-6 статьясында кирип калган маселелердин баары конституциялык мыйзамга өткөн болчу. Ошонун баарында элдик курултайдын ыйгарым укуктары жазылып калган. Демек, элдик курултай иштебесе, анда ал ыйгарым укуктары аткарылбай жатканы бул биринчи маселе болду. Экинчиси, элдик курултайдын улуттук кеңеши жөнүндө мыйзамдын 15 беренесинин 8 беренесинде улуттук кеңеш деген жазылып турат. Эгерде алар дагы иштебей калып атса, мыйзам анда көп кээ бир мындай практикада бизге көрсөттү проблемаларга алып келип атканын. Эң негизги проблема бул улуттук кеңештин өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калганын негизинде кээ бир беренелер иштебей калып атат.
Мындан улам курултайдын улуттук кеңешинин ыйгарым укуктарын 1 жылга узартуу сунушталган. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам былтыр 24-июлда кабыл алынган. Ага ылайык делегаттардын саны 1070-ден 700-гө чейин азайтылган. Элдик курултай демилгеси Кыргызстанда көп жылдардан бери айтылып, бирок аны мамлекеттик деңгээлде уюштурууга негиз болуучу жаңы мыйзам кабыл алына элек болчу. Мыйзам боюнча элдик курултай коомдун өнүгүү багыттарын, коомду жана мамлекетте социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча маанилүү маселелерди чечүү, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоо, коомду өнүктүрүү жана руханий идеологиялык маселелер боюнча сунуштамаларды бере турган кеңешүүчү, байкоочу жана коомдук өкүлчүлүк жыйын болуп эсептелет. Парламенттин жыйынында депутат Исхак Масалиев мыйзамда элдик курултайга жогорку кеңештин функциялары да ыйгарылып жатканына көңүл бурду.
Мыйзам чыгаруучу инициатива элдик курултайда бар, бирок улуттук кеңеште жок. Ошондуктан бул жерде маселе болуп турат. Экинчиден, бул мындай караганда бул жерде толугу менен жогорку кеңештин функциясын дублирование кетип баратат да. Андан кийин могу кабыл алгандан кийин биз жогорку кеңешти таратышыбыз керек, токтотушубуз керек ишти. Бир функция бирдей болуп атат. Мыйзам кабыл алуу кезе атат, процесске катышуу, көзөмөлдөө, жооп алуу, элдин атынан сүйлөө, жогорку кеңештин эмне айырмасында болот.
Буга чейин министрлер кабинети элдик курултай жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан бир катар өзгөртүүлөрдү, анын ичинде ыйгарым укуктарын 1 жылга узартуу сунушун максатка ылайыксыз деген корутундусун чыгарган. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча парламенттик комитетте каралып жатканда министрлер кабинетинин өкүлү Эрнис Ашырбаев анын жөн жайын окуп берген.
Элдик курултай Кыргыз Республикасынын маданий өзгөчөлүгүн сактоого жана өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана коомдук улуттук кызыкчылыктардын тегерегиндеги баш кошуусун колдонгон институт болуп саналат. Ал мезгил менен ага жүктөлгөн милдеттерди талкоого жана чечүү үчүн чогулат. Бул белгилүү маселелерди жана көйгөйлөрдү жоюу үчүн уюштурулган иш чара болуп саналат. Эгерде элдик курултай конкреттүү милдеттерди чечүү үчүн чогула турган болсо, анда делегаттарды белгиленген мөөнөткө эмес элдик курултай өткөрүү мезгилине гана дайындоо максатка ылайыктуу. Бул ченем делегаттар реалдуу зарылчылыгы жок эле өз кызмат орундарын формалдуу түрдө ээлеп турган жагдайчылары алыс болууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан делегаттын ыйгарым укуктарын мөөнөттө эмне үчүн 1 жылга белгиленгени толук түшүнүксүз, анткени бул ашыкча бюрократизацияга алып келиши мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров быйылкы элдик курултайды 20 декабрда өткөрүү боюнча жарлык чыгарды. Уюштуруу иштери менен министрлер кабинети жана президенттин иш башкармалыгы алектенет. Биринчи элдик курултай 2022 жылы ноябрда, экинчиси 2023 жылы декабр айында өткөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске сала кетели. Кыргызстанда генге лицензия берген комиссияны жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Непалда сел кырсыгынан улам 100 ашык адам мерт болду. Садыр Жапаров зардалынын жолу келерки жылы салына баштаарын айтты. Ал арада Блинкен АКШ Киевти колдоосун олуттуу күчөткөнүн билдирди. Эл аралык коомчулуктун Ливанда Израиль аскерлеринин жөө операциясы башталып, жалпы аймак үчүн коркунуч жаратылышы ыктымал деген кооптонуусу жана эскертүүлөрү айтылып жаткан чакта, Израиль Ливандын түштүк жана чыгыш аймактарын бомбалоону бүгүн 29 сентябрда да улантты. Ал тапта Иран Хизбулла тобуна каршы олуттуу соккулардын кесепети согушка да алып келиши ыктымал экенин эскертти. Израиль Ливандын түштүк аймактарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турган бул жоочулар тобу жана саясий партия 2 күн мурда жок кылынган лидерин башкы террорчу болчу деп атады. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иран колдогон Хезболла жоочулар тобунун жана саясий партиясынын көптөн берки лидери Хасан Насралланын жок кылынышы аймактагы күчтөрдүн балансын узак убакыт алдыга өзгөртүү үчүн зарыл кадам болгонун айтты. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Ирандын башкы дипломаты Аббас Аракчи кырдаал жарылып кетчүдөй оор экенин, ар кандай жада калса согуш болуп кетиши ыктымалдыгын баары билиши керек деп айтты. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү АКШ жана Кытай аймакта кырдаалдын курчуп кетишине жол бербөө зарылдыгын айтышты. Ал эми Орусия жакынкы чыгышта кейиштүү кесепет жаралышы ыктымалдыгын эскертти. Израиль армиясы да, андан кийин Хезболла өзү да Хасан Насралла 27 сентябрда Ливандын Борбор калаасы Бейрутта жапыр авиа чабуулдан каза болгону тууралуу маалыматты расмий тастыктагандан кийинки алгачкы билдирүүсүндө Израилдин өкмөт башчысы Нетаньяху алдыда оңой эмес күндөр турганын эскертти.
Насралла
катардагы террорчу эмес болчу, ал башкы террорчу болчу, деди Нетаньяху жана аны көптөгөн израилдиктердин, башка дагы өлкөлөрдүн жүздөгөн жаранынын өлүмүнө айыптап, ал адам Хезболланын негизги демөөрчүсү Ирандын кооптуу таасирин жана саясатын күчтөндүргөнүн белгиледи. Ливандагы азыркы чыңалуу Израилдеги былтыркы кандуу окуядан кийин Газа секторунда башталган согуштун бир жылдыгы жакындап калган чакта түзүлүп турат. Бир жыл мурда 2023 жылдын 7 октябрында АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу Израилдин аймагына чабуул жасаган. Натыйжада 1200 кишинин өмүрү кыйылган, алардын көбү Израилдин жакын тургуну болчу. Талдоочулар азыркы абал аймактагы жалпы кырдаалды курчутушу ыктымал экенин, анткени эгер Израиль Ливанда жердеги чабуулдарын баштай турган болсо, кармашка Иран жана АКШ дагы аралашышы мүмкүн деген эскертүүлөрүн берип жатышат. Израиль Хезболлага каршы күрөшү Ливандын аймагында жөө аскерлеринин операциялары аркылуу уланышы азыркы кезде каралып жаткан ыктымал варианттардын бири экенин билдирүүдө. 29 сентябрда Ливан кайрадан авиа соккуларга кабылды. Израилдин армиясы бул өлкөдө соңку сааттарда ондогон террордук жайлар бутага алынганын, соккулар Хезболланын курал жарагы жана куралчан бөлүктөрү жайгашкан имараттарга каршы жасалганын маалымдады. АКШ президенти Джо Байден Хезболланын курмандыгы болгон көптөгөн адамдар арасында миңдеген америкалыктар, израилдиктер жана Ливандын жакын тургундары бар экенин белгилеп, ошондуктан Насралланын каза табышы адилеттүүлүк чарасы болгондугун айтты. Израиль өзүнүн түндүктөгү коңшусу Ливанга жөө аскерлерин жөнөтүшү ыктымалдыгы тууралуу талкуулар жүрүп жаткан чакта Байден атышууну токтотууга мезгил келип жеткендигин айтты. Ал тапта Иранда Насралланын өлүмүнөн кийин өлкөнүн жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминийинин буйругу менен 5 күндүк аза күтүү жарыяланды. Аятолланын өзүнүн коопсуздугун камсыздоо чаралары күчөтүлгөнү, аны өлкө ичиндеги коркунучу азыраак жерге алып кетишкени кабарланууда. 28 сентябрда Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясы Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүү тууралуу өтүнүч катын жөнөткөндүгү белгилүү болду. Ирандын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Амир Саид Иравани Израилди Бейруттун калктуу конуштарына карата бункерге каршы колдонулуучу миңдеген фунттук АКШ берген бомбалар менен ачыктан ачык террордук агрессия жасады деп айыптады. 29 сентябрда ирандык расмий басылмалар Ирандын парламент спикери Мухаммад Бакир Калибафтын Иран Израилге каршылык көрсөтүп жаткан топторго колдоо статусун улантары тууралуу билдирүүсүн жарыялашты. Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Ливандагы кырдаалды кейиштүү эскалация деп мүнөздөп, өтө кооптонуусун билдирди. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Кадырман угарман, азаттыкты угуп жатасыз түз эфирде. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз келишип, сүрөт жана видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды кийин интернет сайттарга таратууга тыюу салуу сунушталууда. Документте дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга дагы жоопкерчиликти күчөтүү каралган. Бул боюнча мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү, жакында парламентте талкууланары күтүлүүдө. Коомчулуктан мындай сунушка каршы пикирлер менен катар эле колдоо огондорда болууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Сүйүн Өмүрзаков, Алишер Эрбаев, Кундузбек Сулайманов, Рысбек Атажанов жана Венера Райымбачаева сунуштады. Демилгечилердин бири депутат Алишер Эрбаев күч түзүмүнүн кызматкерлеринин укугу корголбой, соц тармактарда аларды маскара кылган окуялар көп болуп жатканын жүйө тартып, мыйзам бузган кызматкерлер болсо көзөмөлдөчү органга кайрылса болорун белгиледи.
Кимде камера болсо, фотоаппарат болсо эле жөн эле кирип бизди тартышып эле чыгарат. Ошол эле милициянын кызматкери, ошонун эле уруктуу калганы, үйлөсү, бала акырасы бар. Теш таарман кылып көрсөтөт. А проблема болсо баардыгы милицияга чыккайт. Если өзүнө берип коюла турган болсо тартып өзүнө жанагыла. Прокуратура органдары бар, бизде надзорный орган деген бар, сот бар. Мен укугумду бузду, мына мени тарткан жанагы деп туруп мыйзам чегинде иштешибиз керек. Биз мыйзамдуу өлкөбүз. Интернетке чыгаргандан эч нерсе натыйжа жок да, ал жерден коомдун эле жанагысы болуп калып, реакциясы болуп ошол боюнча чыгарылып калды.
Ошондой эле мыйзам долбоорунда тез жардамдын кызматкерлерине, дарыгерлерге, мугалимдерге, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана башка кызматкерлерге ишин аткаруу учурунда жолтоо кылып, аларга карата бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү да сунушталган. Сунушталган бул мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирген депутаттар да болду. Алардын бири Дастан Бекешев.
Бул норма күчүнө кирсе, биздин жарандар бир топ ар кандай аракеттер болушу мүмкүн да милиция тарабынан. Ошол взятканы же бирдемени алганда сен ошол сүрөткө же видео тасмага жазсаң, анда сразу айыппулга жабыласың. Менимче бул туура эмес. Себеби бул жерде милиция өзү сот катары иштеп калат. Алар эле өзүлөрү аныктайт да кайсы максат менен сени таттың.
Ошондой эле Бекешев дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү нормасын колдоорун билдирди. Мыйзам долбоорун жазган депутаттар Ички иштер министринин маалыматына таянып, 2022-2023 жылдары ички иштер органдарынын кызматкерлерин мыйзамдуу талабына баш ийбөө фактысы боюнча 195 протокол түзүлгөнүн жазган. Социалдык тармактарда жол эрежесин бузган айдоочулар жана жол көзөмөл кызматтарын видеого тартып чыгарып, белгилүү болгон блогер Болот Ибрагимов сунушталып жаткан мыйзам боюнча мындай пикирде.
Кыскача айтканда элдин оозун жапканда эле болуп калат да. Репрессивный закон сыяктуу да бул. Бул эң жаман нерсе, кабыл алынып калса эл сүйлөй албай калат, эл сүйлөй албаганда негатив күчөй берет. Бул жаман нерсе бул. Милиция кызматкерлери так иштеген күнү кандай мыйзам кабыл алса деле эки эл макул боло бермек го элем. Иштей берсин жакшы экен депчи. Эми бизге болбой жатпайбы? Анткени эл бул единственный контроль да, эми видеого тартып бир нерсе кылып какой то контроль бар да.
Кыргызстанда укук коргоо кызматкерлери адамдарга орой мамиле кылып, өздөрү мыйзам бузган уучулар тартылган тасмалар тарап, аларга чара колдонулган да окуялар бар. Ички иштер министрин басма сөз катчысы Тилек Оторов көп учурда маалыматтар бир тараптуу болуп, жалаң эле каралоого негизделерин айтууда.
Туура жагы бар, себеп дегенде жанакы чындыгында эле айрым учурларда такталбаган бир тараптуу маалыматтар же болбосо эле баскаралаган кээ бир маалыматтар немелери тиги тартылышып кээде көрсөтүп калышат. Мыйзам болгондо балким такталбаган маалыматтар чыкпай калабы деген ойдобуз да.
Аталган мыйзам долбоор коомдук талкуудан өтүп, жакынкы күндөрү парламент комитетине сунушталары күтүлүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Апрель. Боргулданып айдоо чачын тарамбай, боюн таштап бойлойт сайды бадалдар, бот когу бар тал тиректер тамылжып, болукшуп тур боюнда бар аялдай. Кумдун, чаптын баарын жашыл түк басып, кумурскалар кудуңдашат, жүк ташып, жер жарылып, сүп жүгүрөт, жамырап, желедеги желиндерге сүт ташып, ат жолдор таш жолдордон табышып, арыктардан суулар мелт калт жарышып, апрелдин аруу таза ак таңы айылдарга жастап келди агызып. Күн ашыгат гүлгө, дөңгө жан берип, күйгүм түссө күйөт эми ай келип, былтыр кийген көйнөктүр кыздардын быйыл такыр батпай калды тар келип.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Саламатсыз бу угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө
Осмон Кулалиев биринчи жооп берет.
Сөз гезетин Эркин Тоонун азыркы кыргыз туусу гезетинин жарыкка чыкканына 100 жыл болду. Биз бул тууралуу Куунтук Курмандыктары подкастында кеңири айтып беребиз.
Осмон Кулалиев биринчи жоопту редактор болгон, а негизги ишин баары бир Сыдык Карачев аткарган, жооптук атчы болгон. Сен Карасаев окуп берген, грамматикасына жооп берген, ошондо тамгабыз жок дейт. 24 тамганы жана араб тамгасынан алып, анан кылачы дегенди кошуп алдык дейт.
Алгач жаңылыктардан угалыңыз, микрофондо эле Нора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Непалда сел кырсыгында 100 ашык адам мерт болду, дагы 60 көп кишинин дайыны чыкпай жатат. Өткөн жума күндөн бери тынбай нүшүлүп жаган жаандан улам суу ташыган. Болжол менен дагы 3000 ашык тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Селден улам жер көчкү коркунчу көбөйдү. Ташкын каналдарды, канализацияларды жууп кетти. Электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Непалдын Борбор шаары Катманду баштаган бир катар аймактарда мектептердеги окуу убактылуу токтотулду. Жергиликтүү бийлик караңгыда машина менен жүрүүгө тыюу салды. Синоптиктер жаан бери дегенде шейшембиге чейин токтобошу мүмкүн экенин эскертип жатат. Куткаруу иштерине миңдеген полиция кызматкери, ыктыярчылар дагы тартылды. Непалда муссон маалында жылда сел жана жер көчкү жүрөт, бирок соңку кездери кырсыктын кесепети өсүп баратат. Орусиянын Украинанын Сумы шаарындагы ооруканага ишемиде урган соккусунун курмандыктары көбөйдү. Сумы аймактык аскер администрациясынын акыркы маалыматына караганда каза болгондор 10 жетти, 22 киши жарат алды. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко орусиялык күчтөр Сумадагы медициналык мекемеге 2 жолу сокку урганын билдирди. Кремль бул тууралуу комментарий берген эмес. Украинанын Запорожье шаарында орус армиясынын жекшембидеги соккусунан көп кабаттуу үй талкаланды. Өзгөчө кырдаалдар кызматы куткаруу иштери уланып жатканын билдирди. Маалыматка караганда 4 адам жабыркап, дагы бирөө урандылардын астынан куткарылды. Дагы бир аял уранды алдында калган болушу мүмкүн деп айтылып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги жекшембиге караган түнү өлкө аймагына дрондор менен чабуул жасалганын 125 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Волгоград, Белгород, Воронеж, Ростов, Курск жана Брянск облустары, Краснодар аймагы, Азов деңизинин аймагы бутага алынганын маалымдады. Белгородтун губернатору соңку бир суткада аймакка жасалган чабуулда бир адам мерт болуп, 7 киши жарат алганын билдирди. Воронежде өрт тутанды, жергиликтүү бийлик анын кесепети тууралуу маалымат бере элек. Бул билдирүүлөрдү согуш маалында бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ушул жылдын жаз айларынан бери Орусиянын бир катар аймактары, негизинен Украинага жакын облус шаарларына күн сайын дрондор менен чабуул жасалып жатат. Киев адатта бул билдирүүлөргө комментарий бербейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Украинаны колдоосун олуттуу күчөткөнүн билдирди. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынынан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Киевке 8 миллиард долларлык жардам берилерине токтолду. Биз Орусиялык агрессиядан коргонуусун улантып жаткан Украинанын элин колдоодо маанилүү кадам жасадык, деди Блинкен. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден коргоо министрлигине Конгресстин макулугунан өткөн бардык каражатты бөлүүнү тапшырган. Кыргызстан менен Кытайдын товар жүгүртүүсү быйыл 6 айда 3,6 миллиард долларга жетип, 33% көбөйдү. Бул тууралуу 26 сентябрда Бишкекте экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловдун коңшу өлкөнүн делегациясы менен жолугушуусунда айтылды. Аталган министрликтин билдиришинче, анда тараптар негизинен айыл чарба, өнөр жай жана туризм жаатында кызматташууну улантууну талкуулады. Өткөн аптада Бээжинде соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз Кытай өкмөттөр аралык комиссиясынын 16 жыйыны өткөн. Кытай тараптын билдиришинче, былтыр соода жүгүртүүнүн көлөмү 20 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга караганда 32% көбөйгөн. Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу лицензиялоо комиссиясын жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен Азаттыкка билдиришти. Быйыл апрелде президент Садыр Жапаров лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишкени үчүн ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушов менен ал кездеги жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевга сөгүш берген. Анын алдында президенттин администрациясынын коллегиясында бул жаатта бир топ доомат айтылган жана комиссия жоюлары белгилүү болгон. Ушул айдын башында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ген казууга берилген 23 лицензия мамлекетке кайтарылганын билдирген. Баткендеги эң алыскы Зардал айылына барган жолду салуу, электр энергиясы менен камсыздоо келерки жылы башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 29 сентябрда аталган айылга барып эл менен жолугушууда билдирди. Анда чакан кез куруу жагы караштырылып жатканын айтты.
Келерки жылы жол баштап, жол салып берели деп атабыз. Февраль, марттан баштап мына губернатор өкөнүн мойнунда жолду.
Жарайт.
Кести болсо, мини кести болсо мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. Силерге пландаштыргыла. Жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы, бирөөнө салдыргыла.
Өткөн аптада акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды Зардалыдагы мектеп окуучуларынын билимге болгон укугун камсыздоого, тургундардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө чакырган. Былтыр транспорт министрлиги Зардалга кеткен жалгыз жол кеңейтилерин маалымдаган. 2022 жылы Кыргыз интернет коому ЮНИСЕФ уюмунун долбоорунун алкагында бул айылга интернет байланышын жеткирген. Зардалыга машина менен барган жол жылына жайында 4-5 ай гана ачык болот. Жергиликтүү элдин негизинен тоо аркасын бойлоп кооптуу чыйыр жол менен каттайт. Бул кыштакта туруктуу жүздөй гана адам жашайт.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырды. Биз программабызды улантабыз. Кыргыздын төл гезити Эркин Тоо азыркы Кыргыз Туусу гезити бир кылымдык мааракесин белгилөөнүн алдында турат. Айрым тарыхчылар өзүнүн аталышы менен Эркин Тоо адеп жарык көргөндө кылымдар бою эркиндикти эңсеген элдин мүдөөсү, үнү, үмүтү катары кабыл алынганын жазышат. Бир кылым ичинде катаал тоталитардык доорду, репрессияларды жашаган басылманын тарыхы, ошол доордогу көтөргөн жүгү тууралуу Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырзакаттын Алиев, белгилүү публицист, жазуучу Мундузбек Тентимишев менен талкуулайбыз. Талкууну Айбек Абдылдаев алып барат.
Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы белгиленип жаткан чакта кыргыздын төл гезити Эркин Тоо азыркы Кыргыз Туусу бир кылымдык мааракесин белгилөөнүн алдында турат. Гезиттин алгачкы сандарына кандай макалалар жарыяланган?
Мамлекеттик тил өнүксүн деп мынакей ошол маал деле маселе көтөрүшүп атат.
Бул кайсы санда дейсиз?
25 жылдын 16 февралындагы номер 6 санда чыгыптыр да ушундай макала жазылып минтет. Кыргыз өкмөтүнө арызданып келген карапайым кыргыздарды чачын артка сылай тараган жалаң орус тилинде өздөрүнчө сүйлөшүп көздөрүнөн жаш аккыча каткырып отургандар кабыл алат деп сындап атат.
Катаал тоталитардык доорду, репрессияларды жашаган басылманын кыргыз тарыхындагы орду
эң чоң шпаргалка тарых үчүнчү. Ушунчалык мисалы 16 жыл боюнча Эркин Тоонун ушу Кызыл Кыргызстандын согушка чейинки сандарын караган адам жөн эле өзүнчө эмеден өтсө болот да, университеттен өтсө болот, укмуш.
Репрессияга кабылган редакторлор
алгачкы сандарды чыгарган аталардын тагдырлары өтө оор болуп калган. Биринчи санды чыгарган Осмонкул Алиев атылып кеткен, Сыдык Карачев атылып, Жеңел Арабаев атылып кеткен, Кусейин Карачаев көп жыл угунтукталып даже түрмөгө жаткан, корректор Мустапа Акматов качып барып түптө каза болгон да.
Куугунтук курмандыктары подкастында Эркин Тоонун тарых таржымалын, доор өзгөргөн, тарыхый бурулуштар болгон мезгилдеги көтөргөн жүгүн Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырзакаттын Алиев, белгилүү публицист жана жазуучу Мундузбек Тентимишев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер.
Саламатсыздар.
Мына жалпы эле кыргыз журналистикасы башат алганына бир кылымдын жүз болду деп айтсак болот. Бул бир эле Эркин Тоо же азыр Кыргыз Туусунан өзү эмес, жалпы кыргыз журналистикасынын төл башы деп айтат экенбиз да. Бул албетте 20-40 жылдарында дүйнөдө радио жана тележурналистика телчигип аткан доордо кыргыздар төл гезитин чыгарып мындай маңдай жарыла кубанган экен. Ошол биринчи саны чыкканы жөнүндө жанагы агартуучу Зыяш Бектеновдун замандаштарын жөнүндө эскерүү деген китеби бар эмеспи? Ошондо жазып атат да, Эшинал Арабаев биринчи макаласын жарыялаган, анан гезиттин аталышына байланыштуу дагы демилгечилердин бири болгон деп анан ал жазыптыр да, мына кыргыз элинин көптөн күткөн эркиндиги өз колуна тийип эрктүү автономиялуу област өзүнчө мамлекет болуп түтүн булатып отурат, ошондуктан газетанын атын Эркин Тоо койдук дейт да. Эми Эркин Тоону колуңардан чыгарбай, мунун бетине арыз муңарды жазып тургула дептир да. Чынында бул макаланы окуп алып мен таң калдым да, мазмуну мени таң калдырды да. Ошондо эле гезитти чыгарып аткан топ журналистиканын, гезиттин вазыйпасы эмне экенин түшүнгөн турбайбы Бузакат агай?
Ооба, бул ошол учурдагы интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү, ошол учурда термин менен айтканда прогрессивдүү адамдар болушканда, булар кыргыз мамлекетин түптөөдөгү бул массалык маалымат каражатынын гезиттин ролун мындай түшүнө билишкен. Ошондон улам жанагындай кириш сөзүн айтып атпайбы, анан бул биздин ошол убактагы сабаттуу кишилердин айрымдары Татарстанда чыккан гезитке макалаларын жайлашкан экен, анан могу казактар бизге караганда булар алда канча революцияга чейин үч гезит чыгарышкан экен, ошол гезиттерде айрым макалаларды жайлашкан экен да. Бирок мына ошолор гезит эмне экенин түшүнүп, бул жалпы элдин маданиятын, сабаттуулугун, аң сезимин өстүрүүдөгү ролун түшүнүп, анан ушуга аракет кылышып атпайбы?
Мунзубек агай, ошол учурда гезиттин башында кимдер турду?
Бул өзү Кыргызстандын тарыхында, кыргыз элинин тарыхында биринчи гезит болуп аткандан кийин Эшенал Арабаев, биз өзү көрүп калдык, биздин бактыбыз ушунда Эркин Тоонун биринчи санын чыгарууга катышкан эки адам менен жолугуп макала жаздырып жүрдүк. Бул Кусейин Карасаев, анан ким, Манас Али Абдыкаримов деген аксакалды биз көрүп калдык. Ушул кишилер айтып берчү эле да, ошол кыргыздын гезити чыгат дегенде эле Эшенал Арабаев, Сыдык Карачев, кыргыздын биринчи журналист Сыдык Карачев болгон, атын ойлоно баштадык дейт. Анан Осмонкул Алиевди бекитип коюптур, ал партия комитетинде иштеген, кыргыз обкому тарабынан. Атын эмне деп коебуз дейт? Казактардыкы учкун, өздөрүнчө ушкун, өзбектердики коммунист, тажиктердики тажик майрамы, түркмөндөрдүкү Түркмөнстан деп ошондо эле чыгып турган. Биз ошолорго окшобойлу, мындай саясий оттенкасы жок кыргыз элинин духун момундай эркиндик теңсеген манасты жараткан элдин духун билдирген бир угумду атып коелу деп анан Эшенал Арабаев Эркин Тоо деп коюп, дагы көп сунуштар болгон, абдан көп сунуштар болгон. Осмонкул Алиев биринчи жооптуу редактор болгон, а негизги ишин баары бир Сыдык Карачев аткарган, жооптук атчы болгон. Ошо түптүк Мустафа Акматов деген өзүнүн жирдешин ала келген, ал корректор болгон. Ким Кусейин Карасаев окуп берген, грамматикасына жооп берген. Ошондо тамгабыз жок дейт, 24 тамганы жана араб тамгасынан алып анан кыбачы дегенди кошуп алдык дейт. А ошол эле мезгилде казактарда, өзбектерде, тажиктерде калыптанып калган тамга болгон. Бул өзү газета чыгаруудан мурда алфавит түзүү маселеси, мына ошондо Эшенал Арабаев аябай чечкиндүүлүк кылып ушуну менен чыгалы деп чыгарышкан да.
Демек биринчи сандары араб арибинде кыргызча чыгып атат э? А ошол учурда биздин коңшу өлкөлөрдөгү гезиттер кандай эме менен чыккан? Алар да арабча чыкканбы же латынча чыкканбы?
Алардыкы деле араб тамгада чыккан. Араб тамгада чыккан, алардыкы 24 эмес 36 тамга пайдаланылган да.
Мына ошол гезитти чыгарган, түз катышкан ошол чыгарууга кишилер менен сүйлөшүп калган турбайсыздарбы?
Ооба, сүйлөштүк.
Анан эскерчү эле, ошол биринчи саны чыкканда кантип таратыштуу болду экен, элдин канча пайызы ошол гезитти окуганга мындай сабаттуу болду?
Мамас Али Абдыкаримов аксакал айтып берди, бул 90 жакын жашады. Ушул азап тозок менен бир 7-8 күн карала торала болуп жүрүп, себеби басмаканада татарлар иштейт, өзбектер иштейт, уйгурлар иштейт, орустар иштейт, кыргызча келтире албайбыз дейт. Анан Сыдык Карачы урушуп жүрүп эптеп чыгардык дейт. Осмонкул Алиевдиги кайра кайра обкомго барат, анан муну кантип таратабыз дегенде бекер тараталы бит кыргыздын биринчи гезити. Анан Бала Периште деп 16 жаштагы Мамас Али Абдыкаримовго көтөртүп, ошол күнү жанагы Ташкенттин чоң көчөсүндө демонстрация болуп, элдин баары майрамга чыккан экен, кыргыздын газетасы Эркин Тоо деп мен кыйкырдым дейт. Анан эле баягы кыргыздын жаштары, ошол жерде окуп иштегендер бирден, даже ондон ала баштады дейт, башка казактар ала баштады дейт. Ошентип миң санды таратып чыккам деп айтып берген да.
жөө ошол Ташкенттин көчөсүндө эле кыргыздын тунгэсти чыкты деп кыйкырып жүргөн.
Ооба, ооба.
Мырзакат агай, ошол баштапкы сандарына жазылган макалалардын мазмуну да кызык да. Себеби мында баш сөзүндө эле жазып атпайбы, арыз муңгарды жазгыла, мына эркиндик келди депчи. Кандай мазмунда болуптур ошол баштапкы макалалары?
Биз азыр ошол 24-нчи жылдан 27-нчи жылга чейинки араб аривинде чыккан сандарын биздеги эже сиңди Нурматова деген окумуштуулар азыркы бизге түшүнүктүү кириллицага транскрипция кылып коюшканда
биз колдонуп аткан.
Ооба. Анан азыр ошол боюнча китеп даяр болуп турат. Эми азыр маданият министрлиги менен иштеп атабыз. Бул китепти ошол могу марекеге карата, жүз жылдык марекеге карата чыгарып коелу деп. Окурмандарды тааныштырыш үчүн гезитке да берип атабыз. Мен баягы мындай эле мынакей бизде сандан санга кетип атат. Ошолордун бир экөөнүн эле мындай немелерин айтып берейин мазмунун. Анан мына эң биринчи эле бул чоң маселе кайсы болгон? Бул кыргыздардын сабатсыздыгын жоюп, сабаттуулугун көтөрүү болгон да, жогорулатуу болгон. Агартуу да, агартуу иштери. Мынакей ошон үчүн мына бир макалада айтып атат. Бар кайрат, күч кубат, мал жан окууга жумшалсын деп. Көрдүңбү? Элдин билим алуусуна жумшалсын деп атат. Анан мынакей бир жерде бир жаңылык берип атат. Ферганада кыргыз мугалимдерин даярдоо курсу жайынан деп туруп. Бул ошол баягы башкаларга билим бериш үчүн элден мурун мугалимдерди окутуш керек болчу да. Биринчи Жалал абадта 3 айлык курс ачылган экен. Анан аны 15 мугалим өтүп чыккан экен. Мынакей ошол жөнүндө да айтылат. Андан кийин бул Ош шаарына көчүрүү жөнүндө. Анан албетте мектептер жок болгон. Анан ошондуктан ар бир мектептин айылда мектептин курулганы бул өзүнчө бир окуя, майрам болгон да кыргыздар үчүн. Ошон үчүн мынакей жаңы мектеп деп жазып атат. Мында сентябрь айында Кокон уезинин Лейлек, Нойгут, Кыпчак болуштарына кыргыздар үчүн 90 балалуу мектеп ачылганы айтылат дейт да. Мынакей ушул жерден 15 октябрдан баштап окуйт быйыл. Ош кыргыз мугалимдерди даярдоо курсун бүтүрүп чыккан 2 мугалим мектепке баштык болуп, эми азыркыча айтканда директор болуп окутуп жатат деп. Анан мынакей маселени да көтөрүп атат да. Кыргызда окуу жумушу эмне үчүн жүрбөй келген деп туруп. Мына маселе көтөрүп булар 24-нчи жылы 10-нчу декабрдагы номер 3-нчү санын эле жазып атат. Агартуу жайынан деген рубриканын астында эң биринчи сабатсыздыкты жоюудан башташ керек деп туруп. Мынакей болгон маселелер. Анан экинчиси бул ушул эркин тоодун баштапкы санына биринчи сандарына эки жактуу байланыш болуп жер жерлердеги маселелер көтөрүлүп борбордук бийлик тарабынан кабыл алынган чечимдер, токтомдор ошолор элге жеткирилип турганда анан дагы эң башкысы ал учурда китеп жок болуп дээрлик жок болуп жетишсиз деп койсок болот китеп жок болуп ошол учурда бул гезит ошол китептин окуу куралынын дагы милдетин аткарган да.
Музбек агай, сиз ушул басылмага арнап атайын китеп да чыгаргансыз да. Анан эмнелерди айтып бере аласыз? Ушул биринчи саны 1000 нускада чыгыптыр. Кийин көбөйдүбү? Мындай элдин арасында популярдуу болуп кете алдыбы? Кандай мазмундагы макалаларын белгилейт элеңиз?
2004-жылы кыргыз туусунун 80 жылдыгында ошо кыргыз туусу 21-нчи кылымдын гезити деген жыйнак чыгардык да. Бул газетага басылган эле публицистикалык макалалар. Мен тарыхый материалдар менен таанышып, архив материалдары менен таанышып, көзү тирүүлөргө жолугуп, ушундай макалалардын түрмөгүн жаздым эле. Өзүнөн өзү эле китеп болуп калыптыр да. Осмонкул Алиевдин эмгеги ошо биринчи сандарда 6 саны Ташкенттен жарык көргөн. 7-нчи саны бул Бишкек деп койгон, көчүп келген. Бул да өзүнчө чоң майрам болгон. Себеби дегенде тиги жерде Өзбекстанда басмаканада кызматкерлер, башкылуттар Москвадан чыгаргыла деп абдан коргулуп ийген, чын менен коргулуп ийген. Анда өзүбүздөн чыгарабыз деп Бишкекке көчүп келсе, Бишкекте да басмакананын шарты жок. Татарлар иштейт экен, ошолорго жалынып отуруп 7-нчи санды бул жерден чыгарып атпайбы. Анан 1-нчи санда айта турган нерсе жана Алтыкомбаевдин октябрдын келген кези деген ырын айтып жүрбөйбүзбү? Бул мектеп программасында да айтылат. Сыдык Карачевдин ырын койгон, коюшкан. жооп секретар. Бирок Сыдык Карачев абдан ыймандуу киши болгон, жок, ушуякта Сакуда окуган Алы Токонбаев деген жигит бар экен, ушуну кун коелу деп кыргыз адабиятынын башталган күнү ушул болуп атпайбы. Сыдык Карачевди көп эле изилдедим. Өзү кийин репрессия болуп камалып атылып кеткен киши 33-жылга чейин чыгарган да, бул Кызыл Кыргызстан болгонго чейин Кыргызстандын биринчи журналисти. Себеби бул киши Караколдо орус түзем мектебинде окуп, орусча, татарча, уйгурча, кыргызча билген. Бардык тилдерди билген киши болгон, котормочу да болгон. Татарлардын гезитин, ошого чейин эле казактардын Толгон Токой гезиттери чыкканда Шолпон баарын окуган киши. Мына ошолорго окшотпогонго аракеттенген бул кишичи, окшотпогонго аракет.
Туурабай тескерисинче өз жолун тапканга аракет.
Өзүбүзчө кетели, өзүбүзчө кетели деген анан ошол бияктан чыккандан кийин абал кишине абдан жакшы болгон. Жанагы бияктагы ал убакта интеллигентти эле жок да, баягы кызматкерлерди жаздырып, кадимкидей жазылуу жүргүзүп 5000 нускага жеткирген, бара-бара эметкен. Анан Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов абдан көп жардам берген, өзү 2000 сом кошкон, даже бирөөлөргө жаздырып берип, анан ушундай жыл сайын көбөйүп отуруп нускасы көбөйүп кеткен да.
Мында окуган сабат ачылган катмар дагы чоңое берген да, э?
Ооба, чоңое берген. Бияка окуйм деп келгендер болгон, интернаттар да келген. Анан пединст ачылгандан кийин абдан жазуучуларга жазылгандар көбөйгөн. Эркин Тоо атында 27-жылга чейин чыккан. 27-жыл атын тамгасын өтүп Кызыл Кыргызстан болуп аталган. Биз тарыхты айта жүрүшүбүз керек. Бул Касым Тыныстановдун эмгеги көп. Бул алгачкы редакторлордун бири.
Мына ушул редакторлор жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мен карасам 3 жыл ичинде көп киши алмашып кеттир да редакторлуктанчы. Мына Касым Тыныстанов болуптур, Баялы Исакеев болуптур, кайсы бир санын Кайбылда Ибрагимов, Шарип Көкөнов дегендер чыгарыптыр. Баялы Исакеев аралашыптыр да. Анан Калим Рахматуллин жүрөт. Ушул кыска мөнөттө редактор болуп улам алмашыптыр да. Мунун себеби эмнеде болгон?
Алмаша берген да булар ошол редакцияга такай отурбаган, отуруп иштеген кишилер болгон эмес. Обкомдун эле жооптуу кызматкерин дайындап койгон да баягы партиялык тапшырма катары да. Мисалы Төрөкул Айтматов бир эле мезгилде обкомдун секретары, бөлүм башчысы болуп иштеген, Баялы Исакеевди иштеген. Анан кара жумушун баягы редакциянын кызматкерлери эткен, жалпы жонунан редакторлук милдет аткарган, саясий багытына жооп берген да. Мен карап алып күлдүм да, 2 жума редактор болгондор бар. 2 жума Айылчинов дегендер бар. Көкөнов бир нече жолу түшүп калып кайра эметип мындай ушундай кызыктай нерселер болгондо галстук тагынуу жөнүндө талкуу жүрүптүр да Эркин Тоонун бетинде. Тагынабыз маданияты ычкырын деп бирөөлөр эметсе, тагынбайбыз маданияты ычкырын деп, ушундай бир мындайча айтканда наивный эме да. Анан бул эми Кубанычбек Маликовдун айтканы бар, биз Эркин Тоонун боорунда чоңойдук, Лениндин жаштын канатында чоңойдук. 2 жылдан кийин 7 ноябрь Лениндин жаш газетасы ачылып атпайбы, жаштардын да. Ушул газетанын ачылышы Эркин Тоонун жүгүн кыйла жеңилдеткен. Жанагы Мырзакат айткандай, сабатсыздыкты жоюу маселесине кыргыздын не бир алгачкы интеллигенттери келип атпайбы? Айтабыз, бул Эркин Тоо кыргыздын мектеби, университети, академиясы. Бул жерден академиктер дагы, профессорлор дагы, жазуучулар дагы, тарыхчылар да
бир чоң трамплин да болгон турбайбы. Кыргыз интеллигенциясы, илимий чөйрө үчүн. Мырзакат агай ушул Кансиядагы басылма совет өкмөтүнүн үгүтчүсү болду да. Анан могул атын өзгөрткөнгө чейин аябай эркин мындай жазган макалалардын мазмунун айтып атасыз, бир башкача багыт алышкан экен да. Эмне үчүн ушул аталыш өзгөрүп кетти болду экен, Кызыл Кыргызстан деп? Ал кимдин демилгеси болгон же совет өкмөтү өзү талап кылганбы ушундай аталышты?
Менин маалыматым боюнча бул эми ошол учурда союздагы жалпы тенденция болгон да. Себеби эми кызыл деген бул совет бийлигинин түсү болгон да чынында. Жанагы кызыл армия, кызыл жанагы эмне мектеп дегендер болгон, кызыл үй деп ошондой болуп, анан ошодон улам Кызыл Кыргызстан болуп өзгөрүп атпайбы? Бирок могу бирде баягы көп көңүл бурчу нерсе, мен кайрадан эле ошол жана Эркин Тоодун беттеринен алып эметейин. Мына бизде кээ бир маселелер мына азыр дагы актуалдуу болуп турат да. Мына Эркин Тоодун ошол эле №6-санында бул 25-жылы 16-февралда чыгыптыр. Ошодо жазылып атат, кыргыз өлкөсүндө кыргыз тили болсун деп. Мындайча айтканда мамлекеттик тил өнүксүн деп мынакей ошо маал деле маселе көтөрүшүп атат.
Бул кайсы санда дейсиз?
Мынакей 25 жылдын 16 февралындагы номер 6 санда чыкты да. Ушундай макала жазылып кыргыз өлкөсүндө кыргыз тили болсун деген мынакей.
Ушул тил боюнча макаланын мазмунунда эмне деп айтылып атат?
Минтет кыргыз өкмөтүнө арызданып келген карапайым кыргыздарды чачын артка сылай тараган жалаң орус тилинде өздөрүнчө сүйлөшүп көздөрүнөн жаш аккыча каткырып отургандар кабыл алат деп сындап атат. Көрдүңбү мынакей? Орус тилдүүлөр ушинтип атат. Мынакей карапайым айылдардан келген кыргыздар баягы арыз муун жеткизе албай калып атат деп.
Курс журналистке болгондур
байкалат. Ооба да, мына көрдүңбү? Бул азыр мүмкүн дагы бул теманы улантабыз. Жанагы азыр биз китеп кылып, жыйнак кылып чыгаралы дегенде ошол бир топ сандары табылбай атпайбы? Бул эркин тоодун бир топ сандары табылбай атат. Ошо табылбай аткан сандарында ушундай курч макалалар чыккандан улам кийин атайын жоготулган деген дагы версия бар. Бул эми тактар элек, мүмкүн тарыхчылар дагы тактап чыгат. Бирок өзүңөр көрдүңөрбү мынакей кандай сын айтылып атат? Бул эми тиги 25 жыл айтылып атпайбы?
Ошондо кайсы жылдардагы саны жок болуп атат азыр?
Мен азыр эсимде жок. Бул боюнча жанагы баяны жанагы эки окумуштуунун жанагы кыргызча транскрипциялаган китебин чыгаралы дегенде бар болчу. Менде маалымат бар, азыр мен жатка айта албай атам да.
Бирок ошол 20 жылдардын этеги 30 жылдардагы.
Анан кээ бир немелери ошол репрессия жылдарынын алдындагы жылдар болуп калат да. Ошодон улам жанагы гезитке чыккан айрым макалалар жазылгандар ошол макалалардын авторлору үчүн дагы кесепети тийип кеттиби деп мындай болжолдойм да.
Бул жерде дагы бир унутуп баратыптырмын. Алгачкы сандарды чыгарган аталардын тагдырлары өтө оор болуп калган. Биринчи санды чыгарган Осмонкул Алиев атылып кеткен, Сыдык Карачаев атылып кеткен.
Ошолорго келебиз ага азыр.
Ишенал Арабаев атылып кеткен, Кусейин Карачаев көп жыл куугунтукталып, даже түрмөгө жаткан, корректор Мустапа Акматов качып барып түптө каза болгон да.
Ушулардын тарыхына келе атабыз. Мына репрессияга чейин алып келип койбодубу Мырзакат агайчы? Мына ошол 37-38 жылдардагы сталиндик катаал репрессияны эркин тоо кантип башынан өткөрдү, балким эркин тоого чыккан макалалар үчүн куугунтукталгандар болду деген суроого эми келе атам да.
Бул жерде бул 37 жылга чейин деле көп нерселер болгон. Партиялык тазалоо деп койгон. Гүлүпа Кондушалиева же айтып берди. Бир жолу чогулушка келе калсам жөн эле мушташканга чейин барып атат дейт. Бири бирин чукуп момундай партиялык кызматкерлер, жетекчи кызматкерлер, сен байдын тукумусуң, байдын кызын үйлөнгөнсүң, жээниң бай. Ушундай былчылдашкан замандар өткөн дейт. Бири бирин аяган эмес, партиялык тазалоо көп жыл көп учурда болгон. 32-жылды айтып атат эжечи. Ага чейин 26-жылы, 28-жылы, 32-жылы, 34 партиялык тазалоо деген болгон. Анан жанагы комсомолго кирип кеткен байдын эмелери деп чыгаргандар да толтура болгон. Какши Рыскулова деген академиге жакын деле көз өтпөдү, бул Ишенал Арабаевдин карындашы болгон. Мени комсомолдон чыгарабыз деп маселе койгон дейт да. Мына ушунун баары газетада да чагылып турган. Согушкан кадимкидей. Мен ошо 37-жылдагы эркин тоону карап туруп таң калдым. Алыкул Осмонов сын макала жазыптыр. Алы Токонбаевди жөн эле аябай шыбап жазыптыр да. Жомарт Бөкөнбаев деметиптир. Ушундай
жаштык жигери менен жазган го,
жок, ал саясий атмосфера ошондой болгонбу дегенде тайманбайт. Өзүн жумушка алып атасын да эметкен кишилерди аяшкан киши эмес да, атабызды да аябайбыз депчи. Ушундай бир кеткен да.
Башагында айтып келип атпайбы, мен жанагы биздин ошол учурда мындай табигый тандоо жүрүп кыргыздын биринчи мыкты адамдары бийликке келип калган деп айтып атпаймынбы? Ушул жерде мына Абдыкерим Сыдыковдун бир макаласын бизде бердик. Бул ошол 3-үнчү санына чыгыптыр да эркин тоодун. Анан бул жазып атат. Мынакей кыргыздар сарамжал болгула. Мынакей малды асылдандыруу жөнүндө айтып атат. Бизде мына мен эмне деле айтып койгулу уйду башка малдарды алсак дейт. Жаман караган себепти булар да майдаланып күчсүз сүтсүз болуп баратат. Мунун себеби дагы жылкыныкындай эле мына асыл тукум малды өстүргүлө деп. Көрдүңбү кандай мындай керектүү нерселер бар? Мына азыр союз тарагандан кийин бизде мына азыр ушул кайра жүрүп атпайбы? Биз кайрадан тарыхка бир келип калгандай болдук да. Жанагындай эле баягы кыргыз тил маселесине алиге чейин көтөрүлүп бүтпөй келе атат. Муну 24-жылы көтөрүшүп атат. 25-жылы мына малды мындай асыл тукумдандыруу, жакшы малдарды алып экономикабызды көтөрүү деп эми негизинен мал чарбасы болгондон мынакей Абдыкерим Сыдыков жазып атса 25 жылы. Ошол нерсе ошо деле актуалдуу.
Азыр деле актуалдуу.
Актуалдуу. Көрдүңөрбү? Мен буну айтып атканым, бул жанагы гезиттин ошол кездеги ролун бир мындай баалаба койгонго болбойт да. Мынакей ушундай жакшы нерселерди айтып. Анан бизде көпчүлүк учурда бул ошол гезит жанагы сен өзүң да сурооңда айттың, саясий курал болуп жанагы көптөрдүн репрессияланып жанагындай жазага тартылып калышына, куунтталышына себепчи болуп калды деп атпайсыңбы? Ооба, аянча деген сыяктуу да. Бирок анын мындай жакшы жагы да болгон да, туура эми? Ал баягы бычактын эки мизи бар канжарын дегендей.
Албетте, бир тарапты айтыш мүмкүн эмес да.
Кадырман угарман, сиз Эркин Тоо гезитинин 100 жылдыгына карата уюштурулган талкууну уктуңуз. Талкууга Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырзакат Тыналиев, белгилүү публицист, жазуучу Мундузбек Тентимишев катышты. Талкууну кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан. Ошто менен Азаттыктын 29 сентябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз.